qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qozog'istondagi telekanal O'zbekiston avtomobilsozligida UzAvto Motors aksiyadorlik jamiyatining monopoliyasi o'rnatilganiga bag'ishlangan lavha tayyorlagani haqida xabar bergandik. Unda oldindan pulini to'lab qo'yib avtomobilini ola olmayotgan o'zbekistonliklar safi 30 mingdan ortgani aytilib, ko'chalardagi mashinalarning aksari deyarli barchasi Chevrolet akani kulga ostiga olingan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Qozog'iston telekanali UzAvto Motors monopoliyasi ustidan kulganiga munosabat bildirdi. Mamlakat ichida hurmati deyarli qolmagan monopolistdan xalqqa foyda yo'qligi allaqachon ma'lum bo'lgan. Hatto prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu haqida aytib o'tgan. Shuncha zarar yetmagandek, ushbu imtiyozxo'r monopolistning xalqaro hamjamiyat va xorijda ham misqollab yig'ilgan mamlakat obro'si imijini tushirib, o'zbekistonliklarni boshqa xalqlar oldida kulgiga qoldirayotgani alamli, dedi deputat. Kusherbayev haqini to'lab avtomobilini ololmayotgan iste'molchilarga avtomobil yetkazib berish imkoniyati yo'q bo'lsa, ayni vaqtda xorij avtomobillariga nisbatan bojlarni tushirish eng to'g'ri yo'l ekanini ta'kidlagan. Buni hukumatdagi amaldor va mutaxassislar qo'llab-quvvatlashlari kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.